Campus FM gli presenta Minwara al-Portira. Gli presenta il programma Dr. George Vital Zamit.
Sala nissamijiet ta' Campus FM nil-għakom għal-programm miħor mis-sensira minn wara il-Purtira jina George Vital Zammit għanna numru ta' intervisti fej edin nil-taqaw ma' protagonisti illi jew kienu parti mill-istoria jew raw l-istoria tevolvi nis mis-servizz pubbliku, nis mill-qasam tax-xandir, tal-medja u nis anki li servew viċin tal-politika. U pjaċir kbir illum tiegħi li għandi l-Sorena Boġeja illi maħniex imdorrin forsi naraw hi jirrispondi l-mistoqsijiet, is-soltu naraw hi jagħmel mistoqsijiet, sa jkun qed jaqsam magħna ftit riflessjonijiet dwar kif raw l-istorja. Insellimlek, Reno.
Insellimlek u ningrazzjak ta' din l-opportunità. Mhux għal fejn swar inħalluhom il-Beltu l-Indina, jiena Reno.
Ekku, Reno, aħna nafuk kulħadd jafek fil-qasam tal-ġurnaliżmu, ilek mhux ħasin ġurnalist, tgħidilna ftit inti minn dejjem ri tkun ġurnalist.
Naħseb li tkun ġurnalist issir ġurnalist, ma tistax titwieled ġurnalist trid issir. Imma l-ħajra tiegħi għall-ġurnaliżmu kienet hemm il-bidu nett. Jiena kont insegwi ħafna l-BBC minn tfulieti, kont naqra rivisti li huma assoċjati mal-ħbarijiet bħal Time Magazine u allura xettilt l-interess fil-ġurnaliżmu minn età bikrija ħafna. Kont għadni fuq il-bankijiet tal-iskola. U ma niddiqax ngħid li mill-iskola sekondarja konna nagħmlu ħafna dibattiti, per eżempju, u jiena kont inkun dejjem protagonista u dejjem ħafna drabi nkun l-avukat tax-xitran fihom daw.
X'qegħdin ngħidu hawnhekk? Qegħdin ngħidu late 60s? Qegħdin ngħidu?
Late 60s early 70s.
Li kien żmien interessanti ħafna.
Per eżempju, jiena niftakar wieħed minn dad-dibattiti li kunna nagħmlu l-iskola kien fuq niedem kienu kif niżel fuq il-qamar. U konna namlu space exploration. Jina kod nuhu l-pozizjoni forsi zbaljar ta' u l-lu naħseb li nħares l-għura unna jisma kod da' xej naif jgħal il-bicċa xoħor. Jina kod nkun kontra l-space exploration, kod najdin jgħal teknologija associata ma' l-militar, u kod namlu dal l-argumenti biex najtek li kienu validi fihom infushom, imma fil-verità kien hemm ukoll vantaġġi oħrajn mill-esplorazzjoni tal-ispazju, jiġifieri. Imma nieħu pożizzjoni fuq xi ħaġa li kellha daqsxejn glamour biex ngħidu hekk kellha u tieħu pożizzjoni kontra ma kienx ħaġa popolari u allura kien ikun qiegħed ma jibsa biex nirbaħ id-dibattitu, però kont nirbaħhom ukoll.
Interessanti għaliex qasqat m'għaddit li mir-rasi jiena li kien hemm dibattitu proprju fuq dak l-affarijiet illum Trump ftit ilu sejjaħ l-Space Army. Ġifieri qed jipprepara l-armata fl-ispazju.
U dak kien l-argument tiegħi li hemmhekk għandek iktar teknoloġija militari, però kien hemm ukoll teknoloġija tal-komunikazzjoni u kien hemm vantaġġi oħrajn anke mediċi. Ma jien kont nuħu l-argument isma' l-interess tal-Amerikani fija din mhux iżjed u tar-Russi mhux iżjed dak iż-żmien l-Unjoni Sovjetika mhux ħaġa l-iktar ċentrali il-militar.
Però l-aħħar tas-settinijiet ukoll Reno palma taf inti barra li nqatlu Martin Luther King, Robert Kennedy, kienna wkoll protesti fl-Ewropa, fil-pajjiżi taħt il-Purtira tal-Ħadid, jiġifieri kienu żminijiet għall-politika.
Kull perjodu jkollu tiegħu, kull perjodu kellek il-gwerra tal-Vjetnam.
Il-gwerra tal-Vjetnam.
Gwerra tal-Vjetnam kont insegwija ħafna u jiena ngħid isma' anke dik għandha rabta ġurnalistika importanti għaliex meta il-press amerikana, il-medja amerikana bdiet turi l-atroċitajiet li kienu qed isiru bejn ġenitori ġimgħu affarijiet oħrajn illi beda jqum il-movement kontra l-gwerra, li naħseb li dika kienet biex ngħidlek turning point qalbet il-folja. Meta l-press amerikana bdiet tirrapporti żjed fuq il-gwerra ta' Vietnam. Kellek Watergate, kellek ħafna affarijiet, imma kull perjodu fl-istorja għandu l-istejjer tiegħu jiġifieri mhux.
Mela, mhux biex nifsef kemm għandek żmien, imma ta' 18 sena spiċċajt.
Naħseb ta' 19,
ta' 20. U qegħdin ngħidu s-sena?
76 xi ħaġa.
76. Dħalt bħala ġurnalist, kien hemm xi korsijiet, kien hemm xi jew battu mal-ewwel.
Żmien ma kienx hemm korsijiet, titgħallem. Fuq il-lan ta' xogħol kif jgħidu.
Kienx riskjuża li?
Kienx riskjuża, però nirringrazzja l-Alla u dejjem qatt ma nsieħu dejjem nsellim lumina u memoria tiegħu, kien dak iż-żmien kien hemm Charles Abramizzi. U kont biex ngħidlek kien jiggwidani hu. Kontinwament taħt il-gwida tiegħu fl-iskripzja Romu. Il-verità ħadd ma jsir ġurnalista mill-ewwel, jiena dejjem ngħid li kwalinkwe ġurnalista anke jekk joħroġ mill-università, irid perjodu ta' training on site biex jidra l-affarijiet, jidra n-nies, jidra l-kompożizzjoni tal-istorja. Jiena kelli kompożizzjoni tajba bħala storja, dejjem kienet tajba, il-forte tiegħi, il-matti kien tajjeb, l-istorja nxomma, news point toħorġu, u allura dawk kien ukoll avvantaġġi biex tibni l-istorja. U allura ma kienx daqshekk diffiċli li naqbad l-art. Fil-ġurnalizmu ngħid kważi disgrazzjatament, illum ħafna nies ma jsandux għal żmien twil għaliex l-industrija minna nifisa hija industrija sfidanti, ma tħallas sfidi kbar, però minn banda l-oħra għandha sfidi kbar għaliex tittaħdem is-sib, tittaħdem il-ħadd u bħalma jiġri f'ħafna affarijiet oħrajn f'soċjetà li tkun evolviet u tkun evoluta. N-nies jibdew jiskartaw dawk il-momenti li jaħmu tal-flaxija, li jaħmu s-sebt, li jaħmu l-ħadd, u allura ħafna nies illu ma jsaddux l-industrija.
U jekk tidħol l-istorja tajba, m'hemmx ħinijiet.
M'hemmx ħinijiet, jiena. Niftakar okkażjonijiet fejn kellhom is-sodda biex imur għall-istorja, m'hemmx tagħmel, li naf hijacks. L-esplosjoni tal-lum il-farud, per eżempju, dawk kollha ġraw f'momenti li kollok tinsa kollox, l-Iġipter, per eżempju, żviluppa il-ħadd. Sakar fil-li u d-dies u fil-li kellimur l-ajruport.
Għax bitni l-espressjoni semmejt il-kelma inxomma storja. Jiena dejjem nemmen illi għalkemm m'iniex fuq ġurnalizmu, però dejjem kelli interess kbir fl-istorja ta' Watergate kif żviluppat. Kif Bob Woodward u Carl Bernstein żewġ ġurnalisti għadhom juniors xammew storja u komplew segwuha sal-aħħar. Kemm importanti dan li jkollok dak il-kważi ħa six sense li tgħid hawnhekk hawn storja importanti.
Huwa importanti ħafna. Hemmhekk kellhom storja ta' deb, kellhom miniera, jiġri qed jieħduha kontra l-aktar president f'saħħu. X'Nixon kien president f'saħħu, m'hemm dubju, president dejjem f'saħħu. Issa iċ-ċirkustanzi varjaw biex niftiehmu kull storja għandha id-dinamika tagħha. Però hemmhekk għamlu biċċa xogħol impeccabbli.
Minkej hija d-diffikultajiet li kellhom nies qalulhom isma' don't go there. Jiġifieri ġurnalist li għadu żagħżugħ imma jkollu l-kuraġġ.
Il-kuraġġ huwa parti essenzjali. Parti essenzjali, però ħankun onest, jiġifieri fiċ-ċirkustanzi ikun hemm ukoll momenti fejn ikollok ċertu opportunitajiet issib ċertu xquq u tista' tidħol minnhom. Hemm okkażjonijiet fejn ma sibx xquq, jiena kelli okkażjonijiet fejn sibt xaq u ħadd vantaġġ minnu, imma mhux dejjem issibu da.
Qatt qlajċi ħasla? Kont għadek ġurnalizzar.
Ifimni jaw, niftakar okkażjoni minnhom fis-sebgħinijiet ħanna rakkonta storja. Kont naħdem forin dak iż-żmien fuq l-ħabar ta' barra, u kont xogħol flaxija u rrapportajt storja minn The Lancet li huwa ġurnal mediku Ingliż li huwa awtorevoli u dan kien jgħid xi ħaġa bejn wieħed u ieħor li l-kalmanti għandhom effett li jistgħu waslu għall-kanser ħaġa oħra. U niftakar għamilta din l-istorja bl-ikbar ħsieb. U dak iż-żmien kien għaddej l-istrajk tat-tobba, dwar kien hemm xi sitwazzjoni xi antipatika biex naftiehmu. U l-kap, mhux ħansemmi jismu l-mejjet ukoll, ta' Mount Carmel ħadha bi kbira ħafna bdell l-istorja, ovvjament hemmhekk jagħtu ħafna kalmanti u allura jien naf kien hemm ħafna pressures mill-pressjoni mill-raba. U għal din għamlu t-laħafna s-sur. Għallu għallum għara dik għadik l-istoria, kull ma m-missu tal-medicina, u doktor Sabajni.
Il-lum minti il-kap tal-ahbarijiet, imma ta' kazmin rrit t-rapporta l-kap, ġiviri dana sajjaħ l-fluffiċu u ġibid l-ekwit nejkjo.
Maġġara ħarex mimo u l-ħisma, mentre konna affarijiet ta' medicina, kont għadni kważi nibda da' kazmin, mentre konna affarijiet ta' medicina, u doktor attenti, ġiviri dana ma' mil-ċeħ ħasijiet, forsi l-għazda ta' klimsa ta' kien iktar imġewes biex nifikni.
Pero kem tiġġidiri għannu fin newsrooms differenti, ġifiri, mux jett nejdu bis television għanna l-gazzetti. Kem tiġġri li kap tal-aħbarijiet irriċi kultant jiġbor it-tim ta' madwaru u forsi jiġbdilhom l-attenzjoni fuq dal-affarijiet?
Naħseb hija essenzjali, jiġifieri fis-sens li jiena nżomm komunikazzjoni man-nies tiegħi kemm jista' jkun, jiġifieri biex bil-fors tiġbolhom għax il-mod ta' kif naħdmu x-xiftijiet jiklu kultant problema loġistika, imma llum sempliċiment email inkun nuri x'għandu jsir u x'għandux isir f'ċerti ċirkustanzi. Jiġifieri tit-tagħti direzzjoni anke biex ikun hemm uniformità fil-mod ta' kif isiru l-affarijiet, ġifieri kulħadd għandu l-karattru tiegħu, mhux ħan ikkontesta dik dak il-fatt, imma xi forma ta' uniformità ma jistax ikollok tim ta' ġurnalisti u l-istorja tiġi rapportata minn angoli kemm trid biex problema, imma li tkun hemm ċertu formalità, pereżempju ħantik eżempju ħalli jkunu kreattivi u ċari daqsiċ. Pereżempju, kellna kontroversja kbira fil-pajjiż fuq l-iskema tal-passaporti. Propjament hija il-programm ta' investiment, ta' ċittadinanza b'investiment. Il-Partit Nazzjonalista kien isejħilha l-iskema tal-beħ tal-passaporti. Il-Gvern kien isejħilha b'isem proprju tagħha. Kif ħan nirrapportaw aħna? Mela jiena d-direzzjoni hija ċara. Jekk qed tirrapporta l-Partit Nazzjonalista jsejħilha bil-terminoloġija li ritu. Il-Gvern bil-terminoloġija li ritu, jekk ħankunu aħna qegħdin ngħidu ħisma tkellem fuq il-programm ta' ċittadinanza jew irridu nużaw terminoloġija komuni. Ma nistgħux aħna naqbdu unħdu ta' wieħed jew ta' ieħor, waqt ngħidu ħisma ngħidu ngħidu l-iskema ta' ċittadinanza. L-Gvern ukoll ma jgħux biex li jsejħilha skema. Tifhem ġifieri, imma qed tkun hemm ċertu formalità. Però mbagħad bitħat ir-rapporta trid Dr. Busuttil kritika l-beħ tal-passaporti, dika ir-rapporta kif intqalet.
U qed fakkarni f'xi ħaġa oħra għaliex il-famuża Embryo Protection Act, dak iż-żmien il-Gvern Amministrazzjoni Nazzjonalista kien semmija hekk il-liġi, però ħafna drabi nsebuha bħala l-liġi tal-IVF.
Ekku.
Jiġifieri l-isem xi kultant tal-art.
Ikollu messaġġ.
Kemm importanti li newsroom ikollha litos il-komportament tal-ġurnalist. Huwa importanti?
Jiena ngħid li huwa assolutament importanti speċjalment fl-istazzjon pubbliku. Jekk tara l-ġurnalisti tagħna, aħna pereżempju għandna regola tad-dieb li ma jistgħux jieħdlu f'kontroversi fuq il-Facebook pereżempju. Sadina tajd li jitrażżan il-libertà tal-espressjoni, jiva mela li jista' jkun takkużani hekk, imma ma naħsibx li l-ġurnalista tal-istazzjon pubbliku għandu jkun ħin kollu kullum kien jikkummenta fuq kull ixju li tqum, għaliex dik qed naqqaslu il-perċezzjoni ta' neutralità, mhux kulħadd għandu d-dittar l-opinjoni, ma nikkontesta ħiġi. Imma jekk issa ħadd esplorija u tesponija l-ħin kollu. U jien naħseb li l-użu tal-Facebook anke mill-politiċi Maltin mhux tkun situazzjoni ideali. Dal-aħħar kien hemm xi ħadd qal iżma l-politika ma ssirx bit-tweets, u naħseb li għandu raġun. U naħseb li l-ġurnalisti tagħna m'għandhomx ikunu kullum kien jikkummentaw fuq kull ħaġa. Jiena dika hija policy li hija hemmhekk anke qabel bdejt jiena u naħseb naqbel magħha.
Illum Reno għandna l-kors il-ġurnaliżmu, kors li hawnhekk jekk tiġi l-Università ta' Malta tistudja l-communication, s-salemm kastanna wkoll il-baċċellerati li wassal għall-ġurnaliżmu, qed tgħidli li inti tgħallimt fuq il-lan ta' xogħol. Issa kif ikollok tħares lejn nittamaw l-ġurnalisti li għandna in the pipeline. Taħseb illi se jkunu preparati aħjar jew il-ver ġurnalist malli missaqa hemm barra?
Jiena naħseb nibqa' ngħid li l-esperjenza toħda fuq il-lan ta' xogħol. Mill-esperjenza li nara jieni li ħafna nies li preparaw ruħhom fil-korsijiet tal-ġurnaliżmu li fl-università ma jispiċċawx fil-ġurnaliżmu, ħafna minnhom jispiċċaw fil-marketing, ħafna minnhom jispiċċaw Communications Coordinator ta' ministeri jew ta' aziendi jew ta' kumpaniji, PR, li teknikament mhijiex ġurnaliżmu. Hija mouthpiece ta' dik l-organizzazzjoni jew ta' dak il-ministru jew ta' dak il-partit li qed iħadmek.
Jiena spiss il-kelma li nuża kemm fil-politika, kemm fil-edukazzjoni, il-kelma vokazzjoni. Naħseb anki għal-ġurnalistina, titkun vokazzjoni, għaliex?
Għum jgħajt mit-titkun missjoni ukoll, għaliex jgħajdu l-pagi mhux tajbin għal tkun tkun veru missjonarju. Tkun hemm impenn, tkun hemm impenn serju. Però jiena ħanku onest, jiġifieri hawn ħafna xogħlijiet li huma vokazzjoni, jiġifieri jekk huwa ners, jekk huwa tabib, jekk huwa kullum kienet ikollok sens ta' dover, sens ta' dmi, sens ta' impenn. U naħseb li fil-ġurnalizmu dan irid ikun hemm bil-fors inkella. Tispiċċa desk rider kif ngħidu li tkun skrivana ta' mill-ġurnalista.
Issa uridek tikkoreġini jekk taħseb li nżbaljat. Jiena nagħmel distinzjoni bejn ix-xandar newscaster u ġurnalist. Xandar jara l-istorja, ġurnalist joħloqha. Taqbel ma tid-distinzjoni?
Jiena l-kelma joħloqha ma tantx naqbel magħha għaliex joħloq il-ħalliq huwa alla biss. Ma tantx naqbel magħha anke nipprova nevita li nuża fl-iskript tagħna. Ix-xandar jekk ma jkun ġurnalist għax inti għandek xandar, pereżempju aħna llum għandna policy illi min jaqra l-aħbarijiet irid ikun ukoll ġurnalista. Ġieli ma kienx hekk, ġieli kienu konna nies li jopaċi jaqraw. Għaliex dawn it-talent ta' ġurnalista għandu ħafna kwalitajiet, ġifieri mhux kulħadd kapaċi jaqra, mhux kulħadd kapaċi jkollu delivery, ma jista' jkun ġurnalista tajjeb. Issa inti għandek ġurnalisti naf għandna Mario Xwir, Kit, dawn huma ġurnalisti jagħmlu xogħol ġurnalistiku, imma jaqraw ukoll. Issa li tgħid li ġurnalista joħloq l-istorja, trid toqgħod naqra attent, il-kelma joħloq ma toġobniex. X-ġurnalista jirrapporta l-istorja tgħid li ma dak reporter. Reporter imhemm ukoll ġurnaliżmu li tista' tiżviluppa storja, ħanejt tiżviluppa storja flok toħloq storja. Aħna bħala stazzjon nagħmlu enfasi iżjed fuq ir-rapportaġġ tal-istorja. Ikun hemm stejjer li jkunu off diary jgħiduna maħna, ġifieri morna fuqhom aħna u żviluppajnihom aħna. Ma imma li toħloq l-istorja li kważi kważi tivvinta hija perikolużi xi pot tispiċċa fil-fake news.
Però meta toħloq jiena qed ngħidlek qed jiġini l-eżempju tal-ġurnalista Caroline Muscat u l-binja ta' Triq Zekk għall-Belt. Storja li biex ngħidlek hi saret kważi personal crusade, forsi hawnhekk mhux qed nagħżel il-klimit tajjeb, però għalija dik kienet storja prinċipali li naħseb li anki jira til-bidu u forsi kellha anke soddisfazzjoni anke minħabba riperkussjonijiet fil-politika li kien hemm ta' dik l-istorja rati tmiem tagħha wkoll. Meta qed ngħid toħloq l-istorja qed inġib dawn l-eżempji jiena.
Ħalli jgħidlek, George, li jiġri huwa dan, ħafna drabi jiġu nies u joffrulek tip ta' storja. Ħafna drabi dawn ikollhom x'interess. U l-ewwel ma tittamel tittara dak l-interess x'inhu. Qabel tmur xanda ġurina jkolli stej nies jiġi tuktib, imma mbagħad issib li dak it-tip mhux bil-fors huwa li reġi, kien ikun ir-reġi immexxu. Jifi tista' tagħmilha dik, imma mbagħad l-istess Caroline Muscat kellha kawżi tal-ibel u tilfithom. Fi toqgħod ħafna attent. Illi ma tblax l-ixka li twilek, karru nħabba tijen, sen minna minna u ġirin miexit najċem daqsek, ma għatnejt fatti, ma tibdax kollox u taċċetta, għax wahda liġik tajba, imma kollok uħrajn jisoj ġuħ.
Samena liġik ħazina.
Wahda liġik ħazina.
Il-kredibilta ta' ġurnalist.
Tixxellef. Tixxellef, mux dubju. Jina għandir privileġ najt li fum li lajt li bel wieħed u rbaħtu.
Però li taqla livell tista' tgħid jista' jkun unur ukoll li taqla livell jista' jkun li qed fittex fil-post it-tajjeb, jiġifieri aħna livell forsi nassoċjawh ma' gidba, mhux dejjem huwa l-każ. Jomma mal-affarma, mhux dejjem huwa l-każ.
Imma issa jekk nibdew niddubitaw is-sentenza, mhux bil-fors taqbel ma kun sentenza, imma issa s-sentenza hija sentenza. Jekk nibdew niddubitaw is-sentenza mbagħad x'taqbad tagħmel. Jiġi f'Malta l-livelli jsiru. Bladdoċ,
kważi l-ewwel arma li kienet qed tintuża.
Ekku, għandna ħafna. Jiġri aħna noqogħdu attenti ħafna, jiġri jiena sa ċertu punt qed jiena ħafna sodisfazzjon li x'għandu l-pubbliku ma jkunx il-libellat. Aħna kemm li jiena fix-xandir kien hemm żewġ okkażjonijiet biss li naf li saru libelli kontra Issa jkollna ħafna il-menti u ħafna drabi naslu f'kompromess u nsolvuhom. Kollu knies jippretendu affarijiet illi ma taċċettobx, jiġifieri minna xejlek ħaġa u minna xejlek oħra. Ma ovvjament li ma taqlax li bil fussel qed tkun qed tieħu ċertu kawtela tal-affarijiet.
L-ewwel semmejt lil Sur Charles Mizzi.
Charles Abela
Mizzi, illi kien wieħed minn dawk illi forsi fil-bidu tal-karriera tiegħek mexxiek u taq ċertu eżempji. Però qabel ma bdejna program konti tisemmi li anke nies mill-qasam internazzjonali.
Jiena kont insegwi ħafna BBC, allura kont nagħmel ħafna Letter from America, naf li jinti esperi l-Amerika, insomma. U kod nisma, nisima u kuna jtaħat, Alistair Cook, bet il-fuċi għawija tiju, assertiva, illi 50-ħin jispiega affarijiet komplikati li kun jtiġru fl-Amerika. U naħseb Alistair Cook, minnis li kont nammira bħala
Kontemporani, nħarsu lej jinnaf.
U ħanejdlek il-lun hemm ħafna ġurnalisti tajbin, jinnaf Dusset, għandek diversi tajbin, ġifieri l-Amerikani kellhom Cronkite, kellhom diversi kemm nistajbin ħafna. Issa dejjem iġibuha tajb il-ġurnalisti, li hemm dejjem iġibuha tajb, ġifieri professjoni anke jekk naraw din tinkwitani xi ftit, jekk naraw il-kredibilità tal-medja, mhux biss Malta, fuq livell anke Ewropew, mhix fl-aħjar tagħha, ġifieri minkejja kollox, mhijiex, ġifieri u din tinkwitani.
Jek
tara jinnaf l-Eurobarometru jagħmilha din mistoqsija, ir-rankings mhux tajbin, ġifieri hija importanti. Jekk inti tara jinnaf, ġifieri Palestina nafu li għaddi għal-gwerra bejn Trump u l-medja.
Ma jina għamel distinzjoni jina unek, ġviri għax emmek anki l-Amerika, jina tisma Fox smajt ħaġa, smajt l-NBC ħaġa. Imma ħafna drabi, bħalma jġri fil-Rai l-Italja u l-BBC l-Ingilterra u għonek biex xandir publiku, ix-xandir finanzjat mill-istat u għasolġet naturalment għal ċertu skrutinju. U għallura joħloqlak iktar minn dawn it-tip ta' situazzjonijiet.
Li ma situazzjoni?
Fejn inti għandek xi ħadd jgħidlek isma, għandek ir-raj, pereżempju jiena fina jkun hemm ħafna problemi ġieli meta jiena kont dilettant ħafna ta' porta porta. U Bruno Vespa xi ħadd li kelli rispett leh, però mbagħad irrealizzajt anke kellu ċertu bajis pereżempju li Andreotti il-min jinti stieden x'intervisti jġib u kien hemm ċertu bajis. Jkun hemm jgħidlek isma' inti għandek prime time program dak mhux tiegħek, dak l-Italja nħarsu l-kanone. Palma konna nħarsu il-mizata.
Tajba li konna xillu maddiex.
Għaxillu maddiex, għalek, minnix. Xillu jitnajle, kien huwa. Ara, jekk ikun hemm program fuq la 7 jew Rete 4, mhux espost tal-kritika, imma mhux bħalmet inti għandek ix-xandir pubbliku.
Ix-xandir pubbliku għandu skrutinju doppju.
Doppju, dik.
Doppju.
Inti taf, għax inti taddi minn.
U jiena personalment dak skrutinju doppju ma jdejjaqnix. Għandu jkun hemm l-iskrutinju, però ovvjament wieħed jirrealizza mbagħad illi dak l-iskrutinju doppju joħloqlok ċerti limitazzjonijiet. U limitazzjonijiet konkreti ġifieri, jekk qed insemmi eżempju
kemm tiġil,
jinnaf, pereżempju, ejja nħudu l-programmi ta' diskussjoni. Jekk jiena rrid nagħmel iskrutinju tal-Ministru tat-Trasport. Jina għandi nagħmel skrutinju tal-Ministru tat-Trasport. Imma fis-sitwazzjoni ta' dal-pajjiż, disgrazzjatament, jekk ħanġib il-Ministru tat-Trasport, b'xi mod irid inġib ukoll il-kelliem tal-Oppożizzjoni tat-Trasport, illi m'għandix niskrutinjah fil-verità, u tispiċċa f'sitwazzjoni ngħid jien niskina, illi kollok żewġ politiċi jikkonfrontaw lil xulxin. Il-ġurnalista jitwarrab ma jagħmilx il-mistoqsijiet tiegħu għax dawna komdi jattakkaw li xulxin u l-mistoqsijiet ta' veri ma jsirux. Mela dik hija limitazzjoni.
Issa
jiena nipprova nindirizza dik jekk tara l-10 snin ta' programmi tiegħi, ssib li pruvajt nindirizza di. Rari jinlaqgħhom flimkien li f'ċirkustanzi partikolari, u allura però jiena qed taħli ħin prezzjuż. اللي نكون نستاف لو كنا عمل برنامج تاع سيا مع منسترو ودنا كنا منستري اللي عملت معهم وهاجو فونت انتريسانتي وفتي جريدينغ انتريسانتي اما مكي راح نجيب التا لوبوزيشن كل ما هنا حنتلف الرانكا تو هذا برنامج تقول لي اما الاوبوزيشن ما عنديش عندي كلها اما يكينا فينا في حاجة دوكومنت الاوبوزيشن انا عملته ما ندياش وكن كن بيعشي حاجو دوكومنت الاكونومية وجبت كلاوديو غريك واسمه نكون كونتستا يو تا غوفرنانسا ونكون كونتستا فو داك الدوكومنت اما ما عندي حاجة كل ضربة بالفرصة اللي تلقى اجيش نهات però ام ديسيزيوني تلا اوتوريتا شاندي اللي كانت نهات فو بروغرام تا تايم ستوك اسكن بروغرام تي اي ليتا تجيبو متنين فيمكين ما عمي سنس هذه الديسيزيوني اما دي الديسيزيوني هنا ما نستاش نينيورا الكولبرج الديسيزيوني يتناتي كاسا
تقبل في الهين لينا تا للبارتي تزار في الرانا بالليلزيوني تجبوه في المكين السود
نعم لك مجا عنا ديك الاوتوريتا الشاندي في الديسيدي الاوتوريتا الشاندي عند كيل عند كيل وتوزة الكيل في دي تاكي ما عندك كانديداتي
قلت لك مش بوبولاري ساوة
ما تستعش اسمعينا عندي ناتي ناتي سباتيو للبارتيت زاير لأسكم ناتي للبارتيت ناتشاليستا والبارتيت لابوليستا ام داشين دا دلمة سفينا فين ديكا متجيو وانكا ترو السي دي دهلو فيا وما ما كريتيكاوش الفات اللي انت عندك ديز ليفل فلوتي تاع السباتيو في
قبل ما نقف البوزة قصيرة رينو اشتقت انساسيك انتي 40 سنة لك في الجورناليزمو كهو كلك كهو كلك اتخارس لورا وتيتك تني و تلت ستير لماركا و الاسبرينسا تياك ستير دون ما تنسي يوم قط
ايش ابني او كنم ستير تاكرونيكا اللي ما تنسي يوم شناف الاسبوزيو تلم فارود الاسبوزيو تلبي 23 تاكو ما ستير اللي ما تنسي يوم شكون وħadim fuqom u ma tinsi jomx. Imma mbagħad stejjer politiċi ikun hemm ħafna u jiġri jiena ma ninsiex illi f'perjodu pjuttost qasir naħseb kien inqas minn xahar spiċċajt kelli għafsa m'iġix partiti fuq sound bites partikulari. Niftakar واحدة كينات الديفين الكدامي في كونسيل جنرال تربارت ناتشاليستا فين كي تتكلم في الكونسيل وخط لساون بايت فموزا كينات هذا كيف زفردو تاين الليغرا داك الزمين وكن قال هاللي يوم يوري اول برتسييت بس تما نتلفوك لمكيجي ايكا اوفيومنت كلا شرطو ديزونانزا في استس بريودو كينات مالفريت سانت اللي كي تهدم فوق التانجنتوبولي li kien qed jiżvolġi l-Italja u kien ovvjament jassoċja l-korruzzjoni ta' Malta ma' korruzzjoni tal-Italjani u jiena dielli li parti minnha kienet libelluża. U dik il-parti libelluża dak iż-żmien il-libell ma kienx bħal lum, iżda nispjega għaliex, dik il-parti tajt ovvjament sant qal li naċċensurajtu u pogrom sħiħ. Li dawna affajt li ġiġru fil-xol taħna, sa' għalix ma' kienx bħallun il-libel, xil-libel dak iż-żmien, jekk inti tirrapporta xi ħaġa libelluża, inti responsabbli għalija. Mhux minn għala responsabbli, imma inti. Allura l-onus kien fuq ix-xandar li jara li ma jxandarx affajt libelluzi.
Ġinti jekk tirrapporta aħbar li prepara l-kollega tiegħek, in soġġet tal-libel, muxu?
Mux jekk qed ngħid jien, jekk ngħid jekk darja imbagħad inbidlet il-liġi u nbidlet. Jekk f'meeting partikolari George Vital Sammit jagħmel allegazzjoni li għalibelluża u jiena rrapportajta, min ħassu libelluż ħass li hemm mal-ħavama kontrih, m'għandux għalfejn ifittex il-George Vital Sammit jista' jfittex
bis-tilek.
Jikin bidlet il-lum, jekk jgħetni rapporta għazad dak li għetjinat, allora fittex li jekk mhux li.
Kienet tista' tgħid ma' Ramon kom għaliex
ix-xattor
il-kronaka ekku.
Inbidlet snin.
Ħa nieqfol pawża qasira nkunu magħkom hawn ftieħor. Lura maqom jina George Vital Zammejt, il-program minn wara l-purtir għandillum l-Reno Buġeja, saqsejt dġa numru ta' mistoqsijiet, san komplu wissa uħan saqsijieħ, kemm hu diffiċli Reno tagħmel mistoqsijiet jibsa, aħna mdorrin narawk tippreżenta disset, jibsa niggiża, imma fl-istess tiegħek iżżomm ir-rispett ta' kulħadd.
Jiena naħseb li r-rispett ma jaqgħux mis-sema taħdem għalih biex takkustaħ. Jiena mqatt maddejja qed nagħmel mistoqsijiet skomdi lil ħadd. U għandin da darba nkun għamilthom ma' kulħadd, ħadd m'għandu jieħu għalih għaliex nkun għamilthom ma' kulħadd. Issa f'dal pajjiż x'kejken tagħna fejn għandek element ta' polarizzazzjoni qawwija. Jiena l-esperjenza tiegħi kienet illi meta nintervista lill-Prim Ministru il-Laburisti ma jieħdux biex irbija. U jgħiduli mela inti. Inti veru nazzjonalist, u viċiversa, fili da' un'esperienza jitu, esperienza jitu, u għajt isma mela I'm on the right track.
Uġili kellek il-arċis off?
U ma l-iddeja, xin jina ħankun onest. U jħed mill-ewlenin programmi li għamil ta' 10 snin u kien ma l-isqof ta' għawdix. U kont vera jibes mi, u fili għamil smin jahrabni. Imma bażikament ma jkunx qed tipprova tirredi, jiġri nagħmilhom b'rispett mhux biex nitkessa jew. Imma inkun nistaqsi dak li qed jistaqsu n-nies jien ma nivvinda xejn minn żdied, jiġri tipprova tħoss il-pozz tan-nies u tipprova timbotta kelli ma riżqfiet, kelli l-Kremona, kelli l-isqof ta' għawdex Monsinjur Scicluna, kollha għamilthom mistoqsijiet antipatiċi. U bħalma nagħmel il-politiċi, firina ma niddejjaq xejn li nagħmel mistoqsijiet antipatiċi, mhux dejjem firi huwa faċli, imma li għandek dejjem tagħmilhom.
Jista' ġurnalist qed nipprova naħseb mill-mindset ta' ġurnalist, jiġi f'dilemma xi kultant, jekk ikunx skomdu kif qed tgħid inti. Imma bil-potenz jista' jkun li korita l-asprezz għaliex innaf bniedem u mbagħad ma jiġix jagħtik intervista. Jew isaqsi mistoqsijiet li hum iktar.
Ħan kun onest, jiġri jiena naf politiċi illi kun meta stidintom ma ġewx.
U ma jmorru għandha tieħor?
Morru għandha tieħor, ma jekk jafu li ħajġu għandi, il-mistoqsijiet mhux ħajkunu komdi, jiġri jekk kienu talu, jekk kienu Laburisti jmorru l-wan wara hemmhekk komdi dejjem. Jekk kienu Naċisti jmorru n-net hemmhekk komdi dejjem. Jekk ħajġu għandi, il-mistoqsijiet ħajkunu l-għana ħawqas oħra ħajkunu. Dak li għandhom ikunu, li jinnem li għandhom ikunu għal-inqas. U għallura jkun hemm każi ta' politiċi illi ma ġewx għandi. Ħala nammettija qatt ma kelli politiċi jiġu warajja biex nintervistuhom. Jiġri jiġu għax kważi kważi huwa obbligu tagħhom li jiġu meta jiġu, imma meta ma jiġux tgħaddimha l-oħrajn. Jekk ma jkunx każ li ġibt ġiġna ħadd, allura jien ma nofx ngħid li sidinna ċekku ma ġiex, però l-aħħar pereżempju ma nofx nidea ngħid, Prim Ministru fl-aħħar sersiera ma ġiex, kelli d-dalija, kien hemm stadina Prim Ministru, jiena inħoss li jekk nagħmel ma' programm ma' dalija għandi nistieden ukoll il-Prim Ministru, ma ħadix l-opportunità. U etta, biex ħadd ma jaħseb illi għalfajtlu il-kuxin,
Pero tempistika tal-istedin meta u lil-min dik tiddeċidija inti. Inti m'għandek l-ebda pożizzjoni, x'veru?
Dik għandek tiddeċidija skont iċ-ċirkustanzi.
Qed issemmi għandu nett, ma rridx impoġġik sitwazzjoni forsi ftit antipatika, però ħanajdlek x'naħseb jienu nixtieq nara x'taħseb inti. Il-wannu net bħal Super One u issa Net FM għal dik li hija demokrazija u xandir tal-espressjoni ħirsa tan-nies, naħseb illi tpoġġi lill-pajjiż f'ċertu elevatura. Però mbagħad fejn tidħol allura naħseb jiena illi wieħed ixettel kultura ta' tolleranza. Ġej ma ninsewx u din jiena naqsama l-università, naqsama kull darba li kelli ċans. L-ebda pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea m'hemm din is-sitwazzjoni fejn partit fl-oppożizzjoni, partit fil-gvern għandhom il-mezzi ta' xandir dagħhom. Dan taħseb jien jew jfixkel il-inxetlu kultura tal-iskambju tal-idejat.
Jiena kompetitur f'ċertu punt tagħhom, allura noqgħod attent li ma nkunx qiegħed, però ma naħsibx illi l-liġi kif inhi tax-xandir. Aħna ma niġbiss il-liġi tal-istampa, imma dan huwa l-liġi tax-xandir. Li qed tagħmel ġustizzja mat-telespettaturi u mas-semmija. Veru is-semmija u t-telespettaturi huma kif jgħidu dikingi jistgħu jażlu huma. Imma min qed jisma għaliex dawn huma stazzjonijiet li għandhom a captive audience ta' nies li huma leali lejn il-blu jew l-aħmar. Dawna qed jinxorbu mill-istess nixxija. Jifiri dejjem ħajisimgħu l-istess diska. Sedana ħankun onest, jifiri mhux ħal nikxef l-ebda sigriet, dawna qed jagħmlu disservis għalija lill-politika, għax il-politika trid tisma' nieqel kollha u kollok fuċijiet differenti, u qed jagħmlu privileġġ li għandna x'għandir pubbliku, għaliex għax ħana bl-obbligu u sew nagħmlu, anke jkun m'għandniex nagħmlu għandna nagħmlu hekk, inġibu nieqel kollha. U allura għalhekk is-surveys meta jsiru joħroġ dak li hemm joħroġ, jiġifieri aħna kważi għandna kompetizzjoni f'aħbarijiet, xejn tara l-udjenza tal-aħbarijiet tagħna u l-udjenzi tas-istaċċjoni politiċi għax jipparagunaw ma' xulxin. Fili dawn xi ħaġa ħażina qed jagħmlu. Issa tgħidli veru hija elevata x'demokrazija m'hemmx rażan. Agreed, ma għanna nifu għemmek, jien naħseb il-partiti stess, jafu li l-istazzjoni tagħhom saru mażra kbira maħonu, mażra finanzjarja.
Finanzjarja.
U naħseb li dawna jridu jieġu ħarsu lejn dal-proġett, issa biex nkun etna kollox, twieldu f'sitwazzjonijiet partikolari, fi hemm l-aspett ta' storja. Hemm l-aspett ta' storja. Però naħseb tittimbenna da' xie jizjet fiduċa u koll xie għamil l-istazzjon pubbliku. Disgazzatament, ikunem sospetti, ikunem. Però hemm il-metodi kif wieħed jikkontestom, kif wieħed jiddiskutihom, kif wieħed imur quddiem l-awtorità, u biex faċli jiena m'għamux darba mort xieren ta' drabi tagħmel argumenti sodi, tuturi d-dokumentazzjoni, tagħmel kważi proċess ġuridiku. Naħseb li kien kek l-autorità, anka l-autorità, xbira mifti reformi fija, naħseb għandha bżon reformi fija, minix persuna jgħajt li mandi bżon autorità xandir. Xandir huwa partikolari, mhux bħal gazzetta. Gazzetta m'għandix autorità, ġifieri m'hemm l-ebda autorità fuq il-gazzetti, imma xandir huwa daqsxejn differenti, għaliex dan xandir jidħol fid-djar in-nies, għandu ċertu influenza, jiena minix minn dawk li ngħid li x-xandir jiddeċidi l-elezzjonijiet. Jina dejjem għatta din, jina dejjem ngħid tisma' x-xandir qiegħed hemmhekk, biex iwassal messaġġi veru, imma ma jiddeċidix il-politika, ġifieri fil-verità. Kieku x-xandir iżomm il-gvernijiet fil-poter, kieku l-gvern Laburista tas-sebgħinijiet ma waqax. Il-komuniżmu ma spakkax. Fili dawk kellhom strutturi sħaħ.
Ekku. Però dal-pajjiż mill-75 lew minn x-xandir waqa' taħt il-kontroll tal-gvern, nafu l-istorja tax-xandir, għamlet 4 snin l-autorità għalkemm kienet kostitwita ma taqbilx. Qed titkellmu fuq autorità maħluqa bil-Kostituzzjoni ta' Malta. Però hemm naħseb xorta perċezzjoni hemm barra illi il-politika b'xi mod jirnexxiela titħol political intrusion etni referi.
Ħala jidek, ħala jidek, daskem huwa vantaġġjat il-head of news, biex it-tnejt għalija, it-tnejt għal head of news, f'din situazzjoni huwa muħadd. Għaliex, għax inti għandek chairman maħtur u jgawdu ħafna darba bil-rispett, ġifieri jekk tara ċ-ċermijiet li kien hemm kollha nies ta' rispett. Mod għandek żewġ partiti rappreżentati fil-bord. Jiena nista' ngħidlek, pereżempju, ħan semmilek l-aħħar elezzjoni, jiena gburi ngħid li jiena qatt ma instab tħati ta' żbilanċ f'sitt snin. Dara edin fuq il-deċiżjoni tal-awtorità edin fuq il-website jista' jarhom kulħadd. Però kien hemm okkażjonijiet fejn tgħidlek isma' sajt għamil dek, sajt għamil dek, all right. Il-pattern huwa ċar ħafna. Jekk jiena dejjem ħani protesta. L-awtorità jkollha tendenza li tgħidlek isma' u iva ħantuk biċċa żgħira biex taparsi żamejnik. Eżempju tipiku kien fl-aħħar elezzjoni, kien hemm partita ta' protesti ġej minn naħa waħda. Meta naħa l-oħra bdew jagħmlu l-protesti, bdew jinneutralizzaw xulxin. Fini jekk xi ħadd jistudja minn l-istudenti jagħmel tiesi fuqha, jista' joħroġ ħafna affarijiet ta' kif isiru d-deċiżjonijiet u jidher xahar li jkun hemm deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu sempliċement to keep everyone happy. U dik m'għandix tkun awtorità, ġifieri. M'għandix tkun awtorità, għandha tkun awtorità jkolli iktar solidezza. Imma once li huma maħturin minn nies li għandhom alleanzi politiċi, dik il-kundizzjonament qiegħed hemmhekk. U dak il-kundizzjonament ma jaħdimx favur tiegħi, favur head of news, jaħdem ħafna darba favur il-partiti.
Illi naħseb wieħed jista' jgħid għandhom is-saħħa f'dal-pajjiż, Reno, issa fuq livell differenti. Issa inkwetanti din naħseb jiena, il-Federazzjoni Internazzjonali tal-Ġurnalisti rrapportat li fl-2017 inqatlu madwar 80 ġurnalist. Fl-2016 kienu qatlu 93 u hemm 250 fil-ħabs. Jekk inħassu lej pajjiżna Reporters Without Borders irrenkjat lil Malta sa fil-65 post. Il-libertà ta' xandir. 18 il-post iktar l-isfer mis-sena ta' qabel. Eżatt taħnem l-El Salvador, fuqna hemm il-Ħajjiti u l-Malawi, issa lil il-rankings. Dawn huma numri li jinkwetawk?
Ħalejdek, id-numri li hemm titinterpretuhom, li hija jkollok mewtet ta' ġurnalista, li jkollok ġurnalisti din il-ħabs, dejjem tinkwetak. Ma jfissirx li il-ġurnalista ma jistax kollu nuqqasijiet tiegħu, però nafu wkoll li d-demokrazija f'ħafna pajjiżi jgħidlek li mhix demokrazija perfetta, anzi għandek pajjiżi li huma addirittura dittatorjati. Issa l-argument li semmejt tal-indiċi, l-indiċijiet jinħadmu dejjem bi-kriterji differenti, ma nkun sorpriż li Reporters Without Frontiers niżlitna fl-indiċi, għax ovvjament kellek til ta' ġurnalista għadu li dika indipendentiment minn xi nor każ li ħadd tikdaq l-isfel, però naħseb li f'dal-pajjiż ħadd ma jista' jgħid li m'hawnx libertà tal-espressjoni, għaw xi ħadd żammil xi ħadd milli x'għandha xi ħaġa, ma naħsibx li dik hija l-issju. Issa jekk ikollna issju oraj dan huwa programm tiġi rrekordja bħalissa nafu l-Amerika x'inhu għaddej pereżempju fuq il-persuna nominata biex ikun fil-Ordi Suprema. Għandek kontroversja sħiħa għaliex l-amministrazzjoni ma tixx tagħti ċerti dokumenti, jiġifieri ikun hemm sitwazzjonijiet fejn.
Però kien hemm reazzjoni, jiġifieri jekk nieħdu għal dan il-gvern. Ftit xurilu l-parlament għaddalat dwar il-medja u l-malafama u dan sar biex anke ssir rettifika tal-liġi ta' qabel inti familjari żgur magħha fuq livelli u sekwestri li kienet isiru lill-ġurnalisti. Iġifieri kien hemm reazzjoni għal dawn il-
kien hemm reazzjoni u forsi dik ir-reazzjoni ħadet issa mhux bħala ġurnalisti ma bħala ċittadin hija riforma liberali ħafna li fetħet ħafna twieqi għal-ġurnalista. Però mhux bil-forsu ma tajbin. Jiena ħanuża espressjoni li uża Peppi u naħseb li għandu raġun. Jekk jien xi ħadd li mara famani illi mort jien pedofila. Pedofilu. U nagħmel liber jien. Billi nirbaħ 6,000 euro jien. Ħan nafusmi? Ġifieri jiena naħseb illi rajt issa il-press club l-istitut tal-ġurnalisti stinka ħafna li l-multi ma jkunux għoldina għax il-mi, imma skużi, ir-responsabilità tkun hemm ukoll. Ma tistax inti tusa il-pinna għax f'saħħitha biex tħammeġ in-nies u tippretendi tgħaddi skoċ fi jew kemm timbarax. Jiena dik il-liġi well and good, għaddit, mhix problema. Imma dik għandha tabbi iżjed responsabilità fuqna.
Aħna għandna sitwazzjoni rehna fejn anke palma ta' fenti l-immunità parlamentari tagħti protezzjoni għaw min jgħid forsi eċċessiva lill-membri li rrappreżentawna fil-Parlament. Ġidda li qed jgħid inti jista' jsir hemmhekk u għandek il-protezzjoni istituzzjonali.
Għandna immunità anke fl-istqarrijiet uffiċjali li ma naqbilx magħhom. Stqarrija uffiċjali tgawdi immunità. Kważi iktar ngħid għandha titneħħa dikin milli biex ikollok aktar libertà saħħa nkun onest, ma nafx forsi f'karriera twila forsi niftakar forsi okkażjoni waħda jew tnejn li kienet abbużata din l-immunità biex nkun għedna kollox.
Reno, inti l-lum tista tkun mentor biex najtek anki għal-team tijak, għal-forsi ġurnalisti li ġejjin. Jina, wieħed mill-kotba li noss id-dar għandi l-biografija ta' Paolo Caraci, insomma, u jsemmi l-bidu tijow kif kien jaħdem Strickland House. Issa, Paolo Caraci kellu twemmin tijaw, pero meta kien ġurnalist? Kien ġurnalist ta' ċertu integrità, dejjem ir-rapporta tajjeb tantu hekk li darba minnhom mar protesta. Ta' folla, dak iż-żmien ta' appoġġja gvern laburista kontra s-sensi li kienu jtilgħu jingħataw mill-Ingliżi u kellu jaħrab għax kien se jaqla xeba. Għax malli jarfu qalu dak tat-Times. Dik intkellem fuq anki Anton Kassar, insomma, ftit snin ilu. Il-ħsieb tiegħi huwa dan. Jista' jkollok it-twemmin tiegħek imma tkun ġurnalist oġġettiv. Jo diffiċli ħafna tagħmilha dik is-separazzjoni.
Jiena nemmen li min mhux kapaċi jagħmilha m'għandux ikun ġurnalist. Ħalajdek, inti semmejt il-kast ta' Paolo Caraci, jiena niftakar żminijiet fejn aħna konna morru l-meetings u bl-iskorta magħna. Jien personalment qatt ma kelli problema ma' ħadd. Darba biss biex inkun qed kollox.
Meta kien da żmien?
U darba li ġara kien fil-veta kien hemm ħabta tal-istrajk tal-imnarja niftakar. Kun ġurnalista għadni ġdijt, nistan rakkuntar ċajta ħarwa din, insomma, mux ċajta hija vera. U kien sar ready tal-Union, sa' CM tiju, fil-Radio City, kizmin għal-Radio City, u laka kienu jibdew bl-innumati, konna u bil-wiefa, u bat nizlu bil-eda, u laka kienu rrabjati ħafna għaxħandir, ta' dak iż-żmien. Marix n-defendi l-ebda zmin partikolari, jistak kena minnu qasijiet u għon, biex għon n-defendi xej. Jina, kont reporter ġdijt, għadni għasħat jafni, kifini mux għan obuġe li ta' fil-lum, reporter ġdijt, u għarfuni xili, għax ma kontu xefuni. Mux n-zilt kuħat jgħaj kontra xandir, kon ħana għalix kellom nok istis li jittiru għek, u ħana. Disgrazzatament, wieħed mill-ġurnalisti li konna, zmin konna ħinkunu ħafna erba kollox. Għamillom il-sinjal li jiena ta' xandir. U li dritu l-għalija daw. Niftakar għalli għaffidu Salvino Spiteri u Morris jiddefenduni u daħduni wara u ħarġuni għax ma rridu nixem. Dik biss li nuku darba li niftakar. Jgħajna mass meetings għamit kem għandi xar frasi, kem fadalli insomma. Għak ma kelli incidenti maħat, ma dik kienu kienu għaxie rrabjati, kienu eċitata situazzjoni.
Naħseb tal-ima li toħroġ ukoll anki għal-min jaspira li nkun ġurnalist li minkejja l-intimidazzjoni, ġurnalist naħseb li tirabbi anki ċertu għoxra.
Ġveru. U kelli razza tajbi ħafna maħom, ma' Morris, ma' Salvino Spiteri, ma' Buħagġar l-istess, kienu kollha. għatma kelli, għamma għanzi kienu jirrispettawni.
Jina seb, jek taħrab, ma l-ewwel intimidazzjoni li s-sib, dina mish il-professjoni adatta għalik. Fl-ħanet, Reno, jina, ma taf, insegwi ftit, ninnota ftit anki il-motta kif tuża inti l-lingwa Maltija. Jina ninnota li inti f-posta ġili tuża l-idjoma, dak il-qawl fil-Malti, qed titkellem fuq l-użu tal-Malti. Ma fuq l-użu tal-Malti tajjeb, miktub, Umxandar.
Aħna iktar inxandru
minn il-issu di?
Ija issu, aħna meta ikonna xi ħadd li jiżgarra, nirċievu ħafna kummenti ġifieri għataw nies li jħobbu l-Malti kultant inkun qed infetqu żejjed, xi daqsxejn ġifieri, imma nirċievu. Naħseb li llum l-istazzjon tagħna għandu Malti tajjeb ħafna, fil-news.
Intom għandkom il-qarrej tal-prova tal-Malti?
Il-qarrej għahna jiġu, qarrej tal-provi, imma jiġu ħin għazir ħafna, pratikament biex jiċċekjaw z-zigarella li t-tiker u l-kidbiet li kudem f-ħabarijiet. Mux l-iskripts kollax impossibli, li ħin xin jiġu ma nkunu ċaħam minna ħafna miex xogħol l-est, imma jiċċekjaw il-kidba. U hemmhekk naqasna problema, ġifieri kien hemm problemi, kien hemm ħafna kritika. U dik naħseb li ġiet meruba dik il-problema. Jiena nesiġri li kollha Malti tajjeb, li fejn hemm il-kelma Maltija nużaw il-kelma Maltija mhux kelma oħra, u naħseb li dan huwa wkoll apprezza. Ġifieri naħseb li jiena kummenti rċiev illum huma ħisma il-Malti tagħkom huwa fost l-aħjar imxandar.
Reno, b'dik jiena nirringrazzjak, nispera li inti ħadd piċir anki tirrispondi din il-mistoqsijiet jiena li semmija li qed jinisimgħuna nispera wkoll li sabu din l-intervista interessanti jiena niltaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla sa dan it-tant nirringrazzjakom.
Għadkom kemm smajtu minn wara l-purtiera. Bi-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit. Program ta' Campus FM.